Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 10 ακριβώς, είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Χαρτί μολύβι, πάρτε, γράψτε τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κλασικός τρόπος είναι το τηλέφωνο 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, πιο απλός ο τρόπος αυτός, πιο άμεσος. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Επίσης στο mail μας imbaltadzi@ert.gr και βεβαίως και από τη σελίδα στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Αυτή η παραλλαγή όμικρον, η παραλλαγή που καλπάζει σε μία σειρά από χώρες του πλανήτη, απειλεί τα Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο και βεβαίως στην Ευρώπη, και βλέπουμε οι χώρες της Ευρώπης η μία μετά την άλλη να παίρνουν μέτρα για να αποφύγουν αυτήν την διασπορά, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο μάτι του κυκλώνα η Μεγάλη Βρετανία, τα στοιχεία και μόνον των κρουσμάτων από την χώρα αυτή δείχνουν αυτό που από την πρώτη στιγμή οι επιστήμονες μας είπαν, μας ενημέρωσαν για αυτήν την παραλλαγή. Τι δηλαδή? Ότι είναι ταχύτατα μεταδιδόμενη. Τώρα, όπως μας ενημέρωσε το πρωί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, η κυβέρνηση εξετάζει τη διεξαγωγή διαγνωστικού τεστ κορονοϊού για όλο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως εμβολιασμού, όπως είπε ο ίδιος, και όλα αυτά προκειμένου να υπάρξει συνολική αποτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, και πρόσθεσε ότι όταν είναι να υποθούν οι αποφάσεις, θα υποθούν. Αυτό το θέμα της πανδημίας ήταν και το θέμα για όσες και όσους παρακολουθήσατε την συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό. Κυριάρχησε το θέμα αυτό, και δεν είναι που κυριάρχησε, είναι που ήταν το θέμα που προκλήθηκαν οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις. Είδαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, να ζητά μάλιστα πρόωρες εκλογές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής, όπως είπε απευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη. Η όμικρον λοιπόν είναι αυτή που δεν είναι απλώς ότι κυριάρχησε, όπως σας έλεγα, σε αυτήν τη συζήτηση, αλλά είναι και το βασικό θέμα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, αυτό που την δυσκολεύει, κυρίως για αυτό που ενδέχεται να προκαλέσει, αν κυριαρχήσει, που όπως όλα δείχνουν θα κυριαρχήσει, που όλο αυτό όμως έχει να κάνει με αναφορά στο τι ακριβώς συμβαίνει στο σύστημα υγείας, πολύ περισσότερο που όλα αυτά, όλες αυτές οι συζητήσεις και οι όποιες κινήσεις γίνουν από την κυβέρνηση γίνονται στον απόϊχο της έρευνας των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα, το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, θα το συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, τον συνάδελφό μου, τον Άγγελο Κοβέο. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Χρόνια πολλά. Επίσης.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έλεγα λοιπόν πως δεν είναι ότι κυριαρχεί σε επίπεδο υγειονομικό, όπως φαίνεται, και καλεί τους πάντες σε γρήγορση η παραλλαγή όμικρον, είναι και το ότι κυριαρχεί και στο θέμα της πολιτικής ατζέντας.
Προφανώς κυριαρχεί. Νομίζω ότι γίνεται ένα, όχι λάθος από εμάς, εν πάση περιπτώσει από όσους διαχειρίζονται την πληροφορία. Οφείλουμε να θεωρήσουμε βέβαιο ότι η μετάλλαξη αυτή θα είναι εδώ πολύ σύντομα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ενδεχόμενο. Είναι μια βεβαιότητα. Υπό αυτή την έννοια θέλω να πω, η αμφιθυμία αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης ως προς το τι θα πράξει και πότε, ιδίως ως προς το χρόνο δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο έτσι κάπως προβληματικό. Θεωρώ ότι ναι, είναι μουδιασμένη η κυβέρνηση λόγω των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή η δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης, η οποία δεν μας είπε κάτι που δεν ξέραμε.
Αυτό ήθελα να πω, ότι η έκθεση, Άγγελε, μου είπε ότι ξέραμε, γιατί όλοι τα ξέραμε, ναι, και τα συζητάμε, εμένα όχι κατηδίαν, δημοσίως, την πραγματικότητα του συστήματος υγείας και πού βρίσκεται, ούτως ή άλλως το δηλώνουν αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι γιατροί, θέλω να πω.
Ακριβώς. Υπ' αυτή την έννοια, εντάξει, ως προς αυτό νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν εκείνη η δήλωση του Πρωθυπουργού της 1ης Δεκεμβρίου, την οποία και ο ίδιος με κάποιο τρόπο επιχείρησε να διορθώσει το προηγούμενο Σάββατο, τη χαρακτήρισε ατυχή. Σύμφωνοι. Στο σύστημα υγείας δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ας μην γελιόμαστε, στις προσεχείς εβδομάδες όσο η πανδημία θα είναι εδώ. Οπότε το ζήτημα είναι τι αποφάσεις λαμβάνονται και σε ποιο χρόνο.
Για να μην φτάσει λοιπόν να συμπιεστεί έτσι περαιτέρω το ήδη προβληματικό σύστημα υγείας, αυτό εννοούμε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι θα πει κάποιος τώρα πολύ απλά τα παρουσιάζεις, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι. Δηλαδή το να περιμένει κάποιος αλλαγές στο σύστημα υγείας σε αυτή τη φάση είναι μη ρεαλιστικό. Το να περιμένει όμως κάποιες αποφάσεις κάποιου τύπου, ώστε εν πάση περιπτώσει στο βαθμό δυνατού να μην πήγε η κατάσταση εκτός ελέγχου, νομίζω ότι είναι μια λογική προσδοκία. Πότε και πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αρκετά σύντομα θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
Ναι, και φαίνεται πως ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναδώσει ένα προβάδισμα στους επιστήμονες, στην Επιστημονική Επιτροπή, λέω τώρα, Άγγελε.
Δεν άκουσα.
Λέω ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να χρειαστεί να ξαναδώσει ένα προβάδισμα στην Επιστημονική Επιτροπή ως προς το τι πρέπει να γίνει. Γιατί κάθε φορά ακούμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει, αλλά οι αποφάσεις είναι πολιτικές και το ξέρουμε αυτό. Και με δεδομένη την ταχύτατη εξάπλωση της Όμικρον, που όπως λες είναι πρώτον πυλών και για την Ελλάδα. Από τη μία μεριά, από την άλλη ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι πάρα πολύ βεβαρημένο και ούτως ή άλλως με δομικά προβλήματα. Δύο, φαντάζομαι δεν μπορούμε να επιμένουν κάποιοι, πολιτική προφανώς λέω και υπουργοί της κυβέρνησης, το ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα, δεν θα έχουμε lockdown, δεν. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδώσουν το προβάδισμα στους επιστήμονες για το τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Ναι και όχι, θα έλεγα.
Για πες.
Η αίσθηση δική μου είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αντίληψη, δηλαδή της πρωτίστως πολιτικής διαχείρισης. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που μόνο η ένταση των εμβολιασμών ή ο περιορισμός των ανεμβολίαστων ή ο συνδυασμός των δύο θα δώσει κάποια λύση. Έχω την αίσθηση ότι προς τα εκεί θα κινηθεί η κυβέρνηση με ό,τι μέτρα λάβει. Αλλά πάντως είναι σαφές ότι χρειάζεται... Όσο το διαψεύδουν, νομίζω ότι θα επιμείνουν σε αυτό, ότι δεν θα γίνει δηλαδή. Ότι θα υπάρξουν αποποίησεις σε χάρη ελληνικίας.
Άγγελε, αν μετακινήσει, μη μετακινήσει, γιατί έχουμε χάσει πια το σήμα σου και δεν σε ακούμε καθαρά.
Τώρα.
Για να συνεχίσουμε, νομίζω ότι είναι καλά εκεί που είσαι.
Ναι.
Επαναλαμβάνεις αν έχεις την καλοσύνη αυτό που μας έλεγες, γιατί δεν το ακούσαμε.
Λέω ότι δεν νομίζω ότι θα πάρει το προβάδισμα κάποια επιτροπή στη λήψη των αποφάσεων. Πάλι πολιτική θα είναι η διαχείριση. Και νομίζω ότι θα είναι στην κατεύθυνση του συνδυασμού της κατά το δυνατόν αύξησης των εμβολιασμών ή και του περιορισμού της κινητικότητας των ανεμβολίαστων πολιτών. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι είναι
ρεαλιστικό. Η αλήθεια είναι ότι από το κυβερνητικό επιτελείο αποκλείουν αυτό που λέμε καθολικές και οριζόντιες παρεμβάσεις. Αυτό είναι αληθές.
Ναι. Και αυτό το θέμα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος των αποφάσεων. Νομίζω ότι δηλαδή και σε προηγούμενες φάσεις αυτό ήταν το κρίσιμο. Στην πρώτη φάση το είδαμε. Στη δεύτερη είδαμε πόσο κόστησε η καθυστέρηση. Βλέπετε Θεσσαλονίκη πέρυσι το φθινόπωρο κτλ.
Γι' αυτό και επιχειρείται να κερδιθεί χρόνος τώρα, να αυξηθεί αυτό που είπες, η εμβολιαστική κάλυψη, να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και με την τρίτη δόση και σε έναν βαθμό που δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, το πεις και εσύ στην αρχή, να βελτιωθεί η κατάσταση στο σύστημα υγείας, που αυτό είναι μάλλον δύσκολο.
Ναι, αυτό είναι ο συνδυασμός. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η διστακτικότητα και κάτι που έχει επισημανθεί και από εμάς και από πολλούς στο προηγούμενο διάστημα, είναι αυτή η συνεχιζόμενη πολυφωνία και πολιτική και επιστημονική, πρέπει να πω, για ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς έχει καινούργιες πτυχές και καινούργια δεδομένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να βγαίνουν 10 υπουργοί κάθε μέρα και να λέει ο καθένας κάτι διαφορετικό ή να διαβεβαιώνει για διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι και τη αρμοδιότητά του, νομίζω ότι δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση ως προς τα μηνύματα που στέλνονται.
Ναι, δημιουργείται σύγχυση τουλάχιστον.
Ναι.
Αυτό είναι σαφές και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Άγγελε, στο θέμα της αξιολόγησης της κυβέρνησης, τη διαχείριση κτλ. Βλέπουμε πόσο πολύ έχει αλλάξει η στάση των πολιτών, γιατί αυτή η σύγχυση, τη σύγχυση την εισπράττουν. Τώρα, όλα αυτά διαμορφώνουν και ένα κλίμα προεκλογικό, Άγγελε. Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπερα που ζήτησε εκλογές, προώρες εκλογές.
Ναι, εκεί υπάρχει βέβαια ένα, κατά την άποψή μου, λάθος του Αλέξη Τσίπερα, ότι ζήτησε εκλογές για το θέμα της πανδημίας. Κάτι το και αθέμητο είναι και μη ρεαλιστικό. Ωστόσο, το ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτή την κίνηση και πλέον έχει βάλει τις εκλογές ο ίδιος στο τραπέζι, προφανώς αλλάζει τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και να το πω έτσι, αν και εφόσον ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, παρά τα όσα λέει, αποφάσισε να κάνει προώρες εκλογές, δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα από την αντιπολίτευση ώστε να τον κατηγορήσει για το...
Για την προώρη προσφυγή, πράγμα, ναι.
Να το πω έτσι. Τώρα, αν και πότε και γιατί θα το... Ο Υπουργός προφανώς και δεν είναι κανείς σε θέση να το γνωρίζει. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι όσο υπάρχει πανδημία...
Είπε πάντως ότι είναι, ακούγεται προκλητικό, αλλά δεν θα ενδώσει, όπως είπε απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, όλα αυτά, ναι, βεβαίως στη λογική ότι, όπως πολύ καλά ξέρουμε, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ.
Προφανώς, και εντάξει, δηλαδή στο επίπεδο αυτής της συζήτησης ή της αντιπαράθεσης στη Βουλή, αυτό ήταν το αναμενόμενο. Mm-hmm. Έλεγα πάντως ότι ναι, όσο υπάρχει πανδημία πάνω στο τραπέζι, νομίζω ότι οι εκλογές θα πρέπει να αποκλείονται με κατηγορηματικό τρόπο ως ενδεχόμενο.
Ναι. Κοιτούσα και την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Γεράκη κοντά μας, που έχει ενδιαφέρον η απαντήση των πολιτών. Πιστεύουν κατά 55,8% ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2023. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
Αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και κάτι, ότι εντάξει οι πολίτες, εμείς, το εμπασχολητό σε αυτό, δεν έχω την αίσθηση ότι έχουν όρεξη τώρα για πολιτική αναταραχή και για εκλογές. Νομίζω ότι άλλο είναι το κλίμα. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο λαμβάνεται υπόψη αυτό από τους πολιτικούς ή από τους κυβερνώντες, εν πάση περιπτώσει, όποτε αποφασίζουν να προκηρύξουν προώρες εκλογές.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το εύρημα αυτό. Ναι, 55% εντάξει, είναι η μισή, έτσι.
Ναι.
Κάτι δείχνει.
Αυτό λέω.
Να δούμε και εκεί έχει και σημασία από πού προέρχονται αυτοί που δεν θέλουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχω το στοιχείο. Εννοώ πολιτικά από πού προέρχονται.
Είναι από το ερώτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Γεράκη. Αν έχει αυτά τα στοιχεία, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, νομίζω.
Ναι, και θα δούμε κιόλας. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι ενδείξεις ότι το πολιτικό συσχετισμός, αν δεν ανατρέπεται πάντως προς κάποια κατεύθυνση, αλλάζει, ενώ με την κινητικότητα αυτή στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται πως έχει αναπτυχθεί μια δυναμική στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς με την εκλογή Ανδρουλάκη. Για να δούμε αυτό, και αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο.
Ναι, και εκεί θα δούμε κιόλας... Εντάξει, αν δούμε και το παράδειγμα της Αγγλίας, το οποίο έχει τη σημασία του. Θέλω να πω ότι είναι μια κυβέρνηση διχασμένη που τελικά τα μέτρα που αποφάσισε ψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση.
Έτσι, ακριβώς.
Και η αντιπολίτευση εκεί βγαίνει κερδισμένη από αυτό. Mm. Έχει μια σημασία. Τώρα, εντάξει, βέβαια, είμαι και σε απόλυτο βαθμό στα δικά μας. Θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξη μια τέτοια προσδοκία. Αλλά πάντως βλέπουμε και πολιτικά χαρακτηριστικά τέτοιου τύπου. Δηλαδή θέλω να δω πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, με τη νέα του ηγεσία και στο επίπεδο της πανδημίας και στην κριτική που θα ασκήσει και στο πώς θα πιέσει την κυβέρνηση. Θα διαμορφώσει αυτό μια ατμόσφαιρα, νομίζω.
Προφανώς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μένουμε προς το παρόν εδώ με ό,τι έχουμε, αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται πως δρομολογούνται ή τουλάχιστον ανοίγει μια συζήτηση έντονη. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είσαι καλά. Εγώ. Καλημέρα. Γεια χαρά.
Καλημέρα. Γεια χαρά.
Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, ο Άγγελος Κοβέος, ήταν, φίλες και φίλοι.
πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πως θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δυσί κι ένα τέλο κι έτσι που μου φέρεσαι. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Λύπες πήρα και ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσαι. Θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα και λέγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε κερίμωνα, ποιος με έκανε και σ' άπησα.
Λοιπόν, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει όσοι ήδη παρακολουθήσατε την συζήτηση που είχα με τον συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη, τον Άγγελο Κοβέο, σε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θωμά Γεράκη. Ο κύριος Γεράκης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Mark, της εταιρείας που έκανε την δημοσκόπηση και που δημοσιεύτηκε εχθές στην εφημερίδα το πρώτο θέμα, μια δημοσκόπηση η οποία έρχεται να βάλει ένα ακόμα λιθαράκι στη συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή το αποτέλεσμα στις διαδικασίες εκλογής Προέδρου στο Κινάλ. Το έβριμα λοιπόν που ξεχωρίζει σε αυτήν την έρευνα είναι η αύξηση της εκλογικής απήχησης του κινήματος αλλαγής. Αυτό που το ανείχνευαν, το εντόπιζαν μέχρι πριν από λίγο γύρω στο 9,5%, κάνοντας ένα δημοσκοπικό άλμα, θα το έλεγα εγώ. Θα μας τα πει αυτό λίγο αργότερα ο κύριος Γεράκης, και να το εντοπίζουν τώρα στο 15,2%. Μια δυναμική πάρα πολύ έντονη, που προφανώς εάν έτσι είναι ή και αν συνεχιστεί δημιουργεί νέα δεδομένα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Είμαστε σε αναμονή για να συνδεθούμε και να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου οικονόμου, στην καθιερωμένη ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες που υπάρχει κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και μέχρι τότε θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα τα ξαναπούμε.
Wrap myself around you and do what lovers do.
All the snow is falling,
passion's calling,
a glass of wine or two. I want a
cuddle up, cozy down Christmas with you. No, we better not.
The storm is just too bad.
Oh, it's terrible. There's no getting out of here. Old man Winter seen to that.
So here we sit.
The candles lit. And now that we're snowbound, what's to do but love on you? Cuddle up and cozy down. I wanna cuddle up and cozy down with you.
Oh my.
Nestle up against your skin. Do anything that we want to.
Make love, hug and touch, and steal some kisses too.
What we're gonna do.
Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο οικονόμο.
Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, να χτίσουμε πάνω σε όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα και να οδηγήσουμε την πατρίδα μας, αλλά και τους ανθρώπους της, στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Ο νέος προϋπολογισμός, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αναπτυξιακός, κοινωνικός, μεταρρυθμιστικός και απολύτως συνεπής προς την πολιτική ευημερίας και ανάπτυξης που ακολουθούμε. Υπηρετεί με συνέπεια την κεντρική μας προεκλογική δέσμευση για την ελάφρυνση των πολιτών από τους δυσβάσταχτους και μεροληπτικούς φόρους που τους φόρτωσε η προηγούμενη διακυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός προτάσει τη δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων. Είναι ταυτόχρονα και ένα πολιτικό κάτοπτρο που αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια το σύνολο των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. αντικατοπτρίζεται η εικόνα μιας Ελλάδας αισιόδοξης, ισχυρής και φιλόδοξης, έτοιμης να ξεπεράσει τις αντικσότητες και να τις μετατρέψει σε ευκαιρία προόδου. Ήδη, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν 2,5 χρόνια πριν. Είναι πιο ισχυρή οικονομικά, είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά, είναι πιο ισχυρή αμυντικά, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την εικόνα της στο εξωτερικό. Είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της ευημερίας, είναι η Ελλάδα της προόδου. Η επιτυχία της κυβέρνησης είναι καρπός του σχεδιασμού και της συνετής διαχείρισης όλο αυτό το διάστημα. Ο προϋπολογισμός δίνει μια σαφή εικόνα του πώς θα είναι η Ελλάδα στο τέλος αυτής της τετραετίας. Στο πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και απάντησε με ειλικρίνεια, αλλά και με ευθύνη, αλλά και με συγκεκριμένα μέτρα, στις ανησυχίες και στις αγωνίες της κοινωνίας για τις δύο μεγάλες απειλές που έχουμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Την ενεργειακή κρίση και την κρίση της ακρίβειας, αλλά και την πανδημία με τη μετάλλαξη όμικρον. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ενεργειακής κρίσης, που έχει έντονες συνέπειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την περαιτέρω διεύρυνση των μέτρων στήριξης προκειμένου να καλύψουν σημαντικό μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια. Αφορούν πρώτον την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Δεκέμβριο, αυξάνοντας την κρατική επιδότηση για όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι με τη χαμηλή τάση στα 49,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 39 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Για τους δικαιούχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, το Δεκέμβριο το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 55,5 ευρώ από τα 45 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Δεύτερον, έχουμε την έκπτωση για τους οικιακούς καταναλωτές του φυσικού αερίου από 16% στην χοντρική τιμή για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, στο 40% για τον Δεκέμβριο. Συνολικά, τον Νοέμβριο, η έκπτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και για τον Δεκέμβριο σε 49 ευρώ. Τρίτον, ανακοίνωσε μέτρα για τους αγρότες. Η κυβέρνηση λαμβάνει ειδική μέρημνα για τη στήριξη των αγροτών με πρόσθετη επιδότηση σε όλα τα αγροτικά τιμολόγια για την κατανάλωση ρεύματος των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η επιδότηση θα καλύψει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής που είχε επιβληθεί αφαιρούμενων των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων που ήδη έχουν χορηγηθεί. Στην παραπάνω έκπτωση θα ενταχθούν και τα ξηραντήρια καπνού μετά από αίτηση στον οικείο προμηθευτή. Η έκπτωση θα χορηγηθεί στους δικαιούχους στον πιστωτικό λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι για τους νέους αγρότες και τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεταιριστικά ή συνεργατικά σχήματα θα υπάρξει και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2022. Τέταρτον, ενεργοποιείται η γραμμή ενεργειακής αλληλεγγύης 15902 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ακούσαμε τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου με αφορμή πάντα τα της πανδημίας, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σας θυμίζω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη, για την δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία του και αυτό το έβριμα εκτείναξης του Κινάλ είναι το θέμα συζήτησης. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice to know to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The door is always open, the neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house and all. How grand it feels to click your heels and join in the fun of the jigs and reels. I'm handing you no blarney, the likes you've never known. Is Christmas in Killarney with all of the folks at home. Christmas in Killarney is wonderful to see. Listen to my story and I'll take you back with me. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The door is always open, the neighbors pay a call.
And Father John, before he's gone, will bless the house and all.
How grand it feels to click your heels and join in the fun of the jigs and reels.
I'm handing you no blarney, the likes you've never known.
It's Christmas in Killarney with all of the folks at home.
Λοιπόν, χωρίς πολλές περιστροφές, ξαναθυμίζω το πρόσωπο που θα έχουμε συνομιλητή αυτήν την ώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚΟ, ο κύριος Θωμάς Γεράκης. Η δημοσκόπηση της εταιρείας του που δημοσιεύτηκε χτες έχει ανοίξει, μάλλον έριξε... λάδι στο νερό, φωτιά στο νερό, δεν ξέρω την έκφραση ακριβώς, για να φουντώσει ακόμα περισσότερο αυτή η συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει με αφορμές τις διεργασίες στην Προεδρία του Κινάλ και την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Φαίνεται λοιπόν πως η τράπουλα ανακατεύεται για τα καλά, είναι έτσι κύριε Γεράκη?
Έτσι όπως τα λέτε, κύριε Μπαλταζή.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Όντως, ήταν καταρχήν μια πολυθεματική έρευνα. Υπήρχαν πολλά θέματα και για την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού και για την ακρίβεια, για αξιολόγηση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρώτη μετά την, βέβαια, με τις εσωκομματικές εκλογές στο Κινάλ Πασόκ, όπως θέλετε. Βέβαια, όντως, όπως το λέτε κι εσείς, το αξιοσημείωτο είναι η αύξηση του ποσοστού του Κινάλ στην πρόθεση ψήφου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές σας ότι την προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 9% και τώρα καταγράφεται στο 15,2%.
Πού την αποδίδεται, κύριε Γεράκη, αυτήν την μεταβολή, η οποία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη? Πού οφείλεται?
Ναι, μεγάλη θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες. Καταρχήν το Κινάλ όλη αυτή την περίοδο ήταν όντως το κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Υπήρχε προφανώς και μια συναισθηματική φόρτιση. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξε μια προσδοκία για πολλούς πολίτες και προφανώς φαίνεται ότι ουσιαστικά δηλαδή υπήρχε και ένα κενό στο κεντρογενή
χώρο.
Υπό αυτή την έννοια όλες αυτές οι παράμετροι νομίζω ότι οδήγησαν σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι αξιοσημείωτη πράγματι, αλλά όχι πρωτόγνωρη αυτή η μεταβολή. Mm-hmm. Να σας θυμίσω δύο, έτσι, έχουν γίνει πολλές, αλλά δύο έτσι πολύ
χαρακτηριστικές.
Είναι ότι η μία είναι το 2017, όταν εξέλεγε η κυρία Γεννηματά στην Προεδρία του Πασόκ τότε. Οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έριχναν το Πασόκ στο 14%, μια αύξηση δηλαδή ανάλογη με τη σημερινή. Και ένα ακόμα πιο αισθητό παράδειγμα ήταν το 2008 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε συνασπισμός της αριστεράς, όταν εξελέγει ο κύριος Τσίπρας. Να θυμίσω λίγο για τους ακροατές μας περισσότερο ότι το 2007 στις εκλογές... Με τον Αλέκο τον Αλαβάνο είχε πάρει, αν δεν με πατάει γνώμη, γύρω στο 5%.
Ναι, τόσο ήταν.
Ήταν ακόμα το 5%. Το 2008, όταν έγιναν οι κομματικές εκλογές και εξελέγει ο κύριος Τσίπρας, στις δημοσκοπήσεις που επακολούθησαν, τετραπλασιάστηκε το ποσοστό του...
Σωστά, εκτενάχθηκε κάπου στο 16% νομίζω.
Στο 16% και στο 18% το είχα δει από άλλες εταιρείες. Στη συνέχεια είναι γνωστή, στις εκλογές του 9, ένα χρόνο μετά, υπήρξε δηλαδή μια πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές του 9 κατεγράφουμε 4,5%. Και για να λάβει αυτό το 16% που έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του κ. Τσίπρα, πρέπει να περάσουν 3 χρόνια, στις εκλογές του 12 δηλαδή.
Άρα μας λέτε πως καταγράφεται τώρα αυτό, ναι το παρατηρούμε, ναι το κρατάμε, ναι το χαρακτηρίζουμε αξιοσημείωτο, αλλά μένει να δούμε αν αυτό είναι κάτι που είναι της στιγμής, αν θα έχει διάρκεια και πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, πράγματι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θα διατηρηθεί, αν ξεφουσκώσει, αν αυξηθεί ή αν ακολουθεί στην τάση των προηγούμενων παρόμοιων περιπτώσεων. Γι' αυτό όμως πρέπει να περιμένει κανείς, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένει κανείς τις δημοσκοπήσεις του Μαρτίου, τουλάχιστον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, είναι ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται με την ένταση η οποία.
Γιατί φαίνεται προφανώς, κύριε Γεράκη, πως πρώτον η διαδικασία και δεύτερον η εκλογή, η ανάδειξη, εν πάση περιπτώσει, προέδρου στο Κινάλ Πασόκ, έχει αυξήσει τη συσπήρωση των ψηφοφόρων του.
Προφανώς, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό.
Και υπάρχει και κάποια μετακίνηση ψηφοφόρων από τα άλλα κόμματα.
Προφανώς, γιατί δεν αρκεί μόνο η συσπήρωση.
Που, σωστά.
Που όντως ένα στοιχείο είναι η αύξηση τη συσπήρωση του Κινάλ σε μεγέθη τα οποία είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε. Εδώ όμως θα πρέπει να προσθεθούν και εισρωές προς το Κινάλ ψηφοφόρων από τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Από πού είναι οι μεγαλύτερες?
Κοιτάξτε, οι μεγαλύτεροι φαίνεται ότι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, χαρακτηριστικά από τους 100 που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, το 7,5 μας λέει ότι θα ψηφίσει τώρα το Κινάλ, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους 100 που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, το 14-15% μας λέει τώρα θα ψηφίσει το Κινάλ. Σχετικά περισσότερο, θεωρώ ότι είναι και όμορος χώρος. Γι' αυτό εμφανίζει τη μεγαλύτερη ζημιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι με αυτές τις μεταβολές αυξάνεται η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κυρίως και αυτό το οποίο, και εκεί νομίζω ότι θα εστιαστεί το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, είναι ότι μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ, δηλαδή 4 ποσοστιαίες μονάδες. Και αλλάζουν και τα δεδομένα η εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα μεγάλο κόμμα, ένα μεσαίο και τα μικρότερα κόμματα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου να έχουμε ένα μεγάλο κόμμα, δύο μεσαία και τα μικρότερα κόμματα. Τώρα, κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η εικόνα, να το παρακολουθούμε.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί επειδή ξέρετε τώρα πώς γίνεται με αυτού του είδους τα στοιχεία, είστε τόσο έμπειρος σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, μόλις βγήκαν αυτά τα στοιχεία της δημοσκόπησης και πατώντας και σε όλα τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και στην δυναμική που είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται στο Κινάλ. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι επιμένουν ότι δεν θα είναι απλή αλλαγή του σκηνικού και ότι η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερη.
Είναι πιθανόν, αυτό θα το δούμε.
Είναι πολύ νωρίς, νομίζω.
Μην ξεχνάτε ότι το Κινάλ το έχει ψηφίσει ένα ποσοστό της τάξης του 60% του ελληνικού λαού. Του Πασόκ, δηλαδή στην ερώτηση αν είχατε ψηφίσει ποτέ Κινάλ έστω και μία φορά στη ζωή σας, τα ποσοστά είναι πολύ ψηλά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εγώ θα έλεγα το εξής. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κινάλ είναι μια ευκαιρία. Τώρα το κατά πόσο θα την εκμεταλλευτεί η νέα ηγεσία του Κινάλ ή όχι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση την οποία θα την παρακολουθήσουμε στη συνέχεια.
Σωστά. Τώρα, επειδή δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί όπως πολύ σωστά μας είπατε στην εισαγωγή σας, η έρευνα είναι μεγάλη και πιάνει πολλούς τομείς, ας έρθουμε και στο θέμα, γιατί έχουν ερωτηθεί, έχετε διερευνήσει, έχετε ψάξει και το θέμα της κυβέρνησης. Εντάξει, δεν θα μείνω στα εκλογικά ποσοστά, τι καταγράφει ο καθένας, λίγος πολύ αυτό τα έχουμε δει.
Ναι.
Ας μπούμε στα πιο μέσα στοιχεία που και αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο, κύριε Γεράκη, που νομίζω ότι επιμένει τον τελευταίο καιρό, που είναι και σε σχέση με αυτό που ζούμε με την πανδημία, είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια μεγάλη δυσκολία. Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή στο 49%. Παλιότερα ήταν πολύ ψηλότερα. Το Σεπτέμβριο ήταν το χαμηλότερο σημείο με το που επιστρέψαμε μετά τις φωτιές του κέντρου ανασχηματισμού κτλ. Τώρα έχει μια σχετική άνοιξη 49% και ένα 50,2% αξιολογούν συνολικά αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο εξηγεί εν ολίγης, εν πολύ σε αυτό το πρώτο, το οποίο βρίσκεται στην ερώτηση εάν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αν θεωρείται ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα, χειρότερα ή περίπου τα ίδια. Που εκεί βλέπουμε μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 15% που δηλώνουν ότι με το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τα πράγματα καλύτερα.
Mm-hmm.
Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ότι στο βαθμό που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να αρθρώσει ένα πιστικό λόγο ότι αν ήταν στα πράγματα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αυτό επιτρέψτε με σε εισαγωγικά επιτρέπει στην κυβέρνηση να έχει τις αξιολογήσεις που έχει, γιατί πάντα αξιολογείται μια κυβέρνηση σε σχέση μια άλλη, μια προηγούμενη ή με τις προτάσεις
συγκριτικά
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα.
Επίσης ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις στο ερώτημα που θέσατε για τι είδους κυβέρνηση θέλουν να προκύψει από τις επόμενες εκλογές.
Ναι.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Και είχαμε τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση με συνεργασίας με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Αν προσέθετα τώρα, γιατί και το ραδιόφωνο είναι λίγο δύσκολο μέσο για να μπορούν να συγκρατούν οι ακροατές μας ποσοστά, εάν προσθέσουμε το αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνηση με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία, θρίζει το 46,5%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο
28,4%.
Mm-hmm. Και ένα ποσοστό, ένα στους τέσσερις πολίτες δεν απαντούν σε αυτή την ερώτηση. Πιθανόν παραπέμπεται περισσότερο στο καμία από τις δύο δεν θα με ικανοποιήσει ή καμία από τις τέσσερις εκδοχές που του δίδονται.
Ναι. Επίσης κρατώ και το έλεγα πριν από λίγο, αλλά θέλω να μας το διευκρινίσετε αυτό, ότι στο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για την εκτίμηση που έχουν σχετικά με το πότε θα γίνουν βουλευτικές εκλογές και απαντά το 55,8 ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του 2023 και ήθελα ευθέως να θέσω το ερώτημα. Ποιος δίνει αυτήν την απάντηση, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει αυτό ή δεν έχουμε εικόνα ποιοι είναι αυτοί που απαντούν?
Έχουμε. Καταρχήν αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι υπήρχε μια ερώτηση στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προηγούμενη έρευνα που έλεγε εσείς πότε θέλετε να γίνουν εκλογές, γιατί εδώ τώρα έχουμε πότε πιστεύετε.
Σωστά.
Θα γίνουν
εκλογές. Ναι, ναι, ναι.
Και προέκυπτε ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης των ψηφοφόρων επιθυμούσε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Δεν προέκυπτε δηλαδή αυτό το αίτημα που λέμε πολιτικής αλλαγής.
Mm-hmm.
Εδώ η ερώτηση είναι εσείς πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε, ανεξαρτήτως αν θέλετε να έχουμε εκλογές. Και εδώ προκύπτει ότι το 55,8% μας λέει ότι θέλω να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ένα 37% μέσα στο 2002. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, μισό λεπτό, να το
βρείτε.
Ναι, πότε πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό 70% λένε στο τέλος της τετραετίας.
Ναι.
Οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής σε ποσοστό 51% στο τέλος της τετραετίας. Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ σε ποσοστό 62%. Και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 47% στο τέλος της τετραετίας και 45% μέσα στο 22.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν το διάβαζα διαφορετικά, το μέσα στο 22 το περιμένουν περισσότερο οι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ
και των μικρότερων κομμάτων.
Κομμάτων, ναι, ναι. Το Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΚΚΕ φαίνεται πως δείχνουν το 23.
Πιστεύουν ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, ανεξαρτήτως το πότε θέλει κανείς να κάνει τις εκλογές, αυτό είναι βέβαια στη απόφαση του Πρωθυπουργού, είναι και να σου επιτρέπουν και οι συνθήκες
χώρα, βέβαια.
Δηλαδή, σε μια κατάσταση τέτοια με την κορονοϊού και δεν ξέρω τι θα μπορεί να συμβαίνει τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο στη χώρα, νομίζω ότι είναι προώρο ακόμα και για αυτόν που θα τις αποφασίσει, δηλαδή ακόμα και για τον ίδιο Πρωθυπουργό.
Προφανώς, ναι. Γι' αυτό ακούσαμε και τον Μητσοτάκη στη Βουλή, που απαντώντας στον κύριο Τσίπρα, του είπε με προκαλείτε και με το θέμα των εκλογών, αλλά δεν θα γίνει αυτό.
Ναι.
Μένει να δούμε, γιατί από την άλλη μεριά, κύριε Γεράκη, υπάρχει εκτίμηση σε ένα μέρος του πολιτικού κόσμου ότι ενδεχομένως το 22 να έχουμε και εκλογές. Θα το δούμε αυτό.
Βέβαια, οι πρώτες εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
Αυτό ήθελα να πω. Όπως και ο ανασχηματισμός, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Φαίνεται και σε όλους τους τόνους η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την τετραετία.
Αυτό το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης με κάθε τρόπο.
Ναι.
Θα το δούμε αν θα είναι έτσι. Κύριε Γεράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Επίσης, κύριε Γεράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Μας έδωσε στοιχεία μιας πολύ μεγάλης έρευνας. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα που συνήθως τις έρευνες έχουν ενδιαφέρον. Ο κύριος Θωμάς Γεράκης λοιπόν ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last. Λοιπόν, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Γιάννη, μόλις βγήκαν τα μηνύματα όλα για το θέμα των δημοσκοπήσεων και γιατί έπεσαν έξω στις εκλογές για το κοινάλι, δεν τον τώρα το βλέπω το ερώτημα, αλλά ούτως ή άλλως είναι κάτι που το έχουμε ρωτήσει αυτό και με άλλους συναδέλφους του κύριου Γεράκη που έχουμε μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Στον Βασίλη, στον φίλο από την Κρήτη που μας στέλνει τα μηνύματά του, τον Αθανάσιο, να είναι καλά. Ανδριανή, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όλους σας ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε καλή εβδομάδα, να φτάσουμε καλά μέχρι τα Χριστούγεννα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken.